Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahira Šani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije redovita je tjedna rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakve su šanse opozicije da dođe na vlast u Srbiji. Sugovornici su bili dvojica sveučilišnih profesora, politolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome koliko teška ekonomska i socijalna situacija u Srbiji ide na ruku opoziciji, koliko su iskrena zalaganja za evropske vrijednosti lidera najjače oporbene partije Srpske napredne stranke, s obzirom da su oni do prije nekoliko godina bili bliski Šešeljevi suradnici. Zašto Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić više ne govore o Kosovu? Ima li Srpska napredna stranka snagu organizirati svakodnevne ulične prosvjede ukoliko vlada ne pristane raspisati izvanredne izbore? Kako vladajuća Demokratska stranka odgovara na izazove opozicije? Žele li građani promjenu vlasti? Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije u Srbiji da natera vladu da raspiše vanredne parlamentarne izbore i da pobjedi na tim izborima. Naši sagovornici u Beogradu su politikolog Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Gospodine Stojiljkoviću, koliko je danas jaka opozicija u Srbiji? Tu pre svega mislim na Srpsku naprednu stranku, najveću opozicionu partiju.
Kad govorimo o opoziciji u Srbiji, najbolje govoriti o Srpskoj naprednoj stranci. Može se reći sada da je praktično to jedina relevantna opoziciona politička snaga koja može da ugrozi poziciju vladajuće koalicije, pre svega Demokratske stranke, i čiji je rejting mesecima unazad za osjetnih 5 do 8 ili 9% veći od rejtinga pojedinačnog Demokratske stranke.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Pa, ja se uglavnom slažem sa kolegom Stojiljkovićem. Ono što bih možda dodao na to jeste činjenica da zapravo Srpska napredna stranka može lako doći u situaciju da ostvari Pirovu pobedu. Upravo zbog činjenice da je sadašnja opozicija veoma raznorodna, tako da u tom smislu Srpska napredna stranka može osvojiti ubedljivo najviše glasova i onda se naći u situaciji da vrlo teško može naći koalicionog partnera.
U Srbiji je izuzetno teška ekonomska situacija. Oko 700.000 ljudi, tako se procenjuje, živi na ivici egzistencije, oko 200.000 je ostalo bez posla, socijalno nezadovoljstvo je ogromno. Ima li Srpska napredna stranka snagu da artikuliše to nezadovoljstvo? Gospodine Stojiljkoviću?
Naravno da nema, iz nekoliko razloga. Jedan je svakako taj što je težina socijalnih problema nešto što u velikoj meri pritiska socijalno i političko tlo Srbije decenijama, posebno aktuelno nakon ovih kumuliranih efekata domaće i međunarodne ekonomske i financijske krize u zadnje 2-3 godine. Znači, to je veoma trusno političko tlo i u njega stranke nerado ulaze, jer se tu obećanja mogu kvantifikovati i meriti. Ono što onemogućuje nekakvu direktnu političku naplatu ili dobit od takvog stanja opozicionim naprednjacima je činjenica da u Srbiji, makar to istraživanje javnog mnjenja pokazuju, postoji gotovo dramatičan razlaz između građana i političkih elita, i to u velikoj meri nezavisno od toga da li su pozicione i opozicione. Blizu pameti i svuda je to u svetu da loše privredne vresti i socijalne najviše koštaju vladajuću koaliciju, odnosno stožernu stranku vladajuće koalicije, što je nesumnjivo u Srbiji Demokratska stranka, ali u visokoj meri pogađaju sve političare. Samo da ilustrujem to, cifre neki put najbolje govore. Istraživanjem nedavno korupcije naši ljudi su okrivili političke elite za najveću korumpiranost, a problem bi rešili time što bi ih, kad bi to mogli, na neki volšivan način 70% njih se izjasnilo da bi ih sve posmenjivalo.
Gospodine Bakiću, po vama, ima li Srpska napredna stranka snagu da artikuliše ovo ogromno socijalno nezadovoljstvo i da ga okrene sebi u korist i da na osnovu toga, na tom vetru, dobije izbore?
Manje ona ima snage koliko Demokratskoj stranci nedostaje ta snaga. Dakle, problem Demokratske stranke je u tome što će, ako se nešto dramatično ne izmeni, jedan veliki broj njihovih pristalica ostati u vreme izbora kod kuće. Jednostavno, oni su siti promašenih obećanja, siti pogrešnih personalnih izbora kad se radi o ministrima i to će biti kazna njihova za Demokratsku stranku. S druge strane, naprednjaci kapitalizuju tu slabost Demokratske stranke. Oni nisu zaista toliko jaki, oni još nisu uspeli ni infrastrukturu stranačku sasvim da izgrade. U mnogim mestima u Srbiji oni zapravo stoje prilično loše u smislu ljudi koje treba da organizuju. Ali slabost srpske privrede, socijalni problemi koji su nagomilani, jesu stvari koje jednostavno opozicija ne može a da ne iskoristi. I u tom smislu Srpska napredna stranka će imati dovoljno ljudi da ih mobiliše, ali je jedno opšte nezadovoljstvo političkom elitom izuzetno veliko u Srbiji i sam volim da govorim o jednoj oligarhiji, dakle o jednoj sprezi između krupnog kapitala i političkih stranaka uopšte, nije bitno o kojoj se konkretno političkoj stranci radi, i u tom smislu građani su izuzetno razočarani, oni nemaju poverenja više ni u koga.
Srpska napredna stranka, koja je nastala iz Šešeljeve Srpske radikalne stranke, nije kao njena matična partija Protiv Evropske unije, Deluje umerenije, Njen imidž je moderniji. Međutim, da li se ta stranka suštinski promenila s obzirom da su njoj isti ljudi koji su, pogotovo lideri, koji su dugo vremena bili Šešeljevi poslušnici? Gospodine Stojiljkoviću?
Frustriran gubitkom u više navrata vlasti, gospodin Nikolić je shvatio da u Srbiji se mogu dobiti izvori samo ako kažete da ste za eurointegracije, jer je to nešto što u Srbiji kao produljenje nikad nije padalo ispod 60-65%. I oni su iščitali poruku.
Gospodine Bakiću, po vama, da li je prihvatanje Evrope od strane lidera Srpske napredne stranke iskreno?
Pravo da vam kažem, mislim da ni oni sami ne znaju da li je to iskreno ili ne, ali ono u što sam potpuno siguran jeste da je to danas najpragmatičnija stranka u Srbiji. I oni će učiniti sve što treba, sve što se traži, samo da već jednom dođu na vlast. Jednostavno, dugo su bili van vlasti, žedni su, gladni su, što će biti veliki problem ako i kada jednog dana dođu na vlast, zato što će biti neophodno udomiti veliki broj njihovih članova i ono malo bogatstvo u Srbiji što je ostalo, to će verovatno biti poklopano na taj način. Ali ako ostavimo to po strani, oni će jednostavno gurati evropsku politiku, oni će se truditi da budu što bliži i Sjedinjenim Američkim Državama, na kraju krajeva činjenica da su angažovali bivšeg američkog ambasadora Montgomerya, to jasno pokazuje. Njihova je ideja da sa zapadnim svetom uspostave što bolju saradnju, a da istovremeno ne pokvare odnose sa Rusijom. I u tom balansiranju bit će dosta problema, ali njihovu pragmatičnost niko ne može podceniti, zato što su do sad već pokazali da će bez problema izručiti, na primjer, Ratka Mladića Haškom tribunalu ako do njega dođu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije da dođe na vlast u Srbiji. Sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i politikolog Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da su lideri te stranke Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odustali od zapaljive retorike o Kosovu koja je dominirala njihovim izjavama dok su bili u Srpskoj radikalnoj stranci, pa čak i na samom početku kada su osnivali novu stranku, Srpsku naprednu stranku. Nisu čak ni kritikovali vladu kada je pod pritiskom Evropske unije pristala na kompromisnu rezoluciju o Kosovu na prošlogodišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, mada im je to pružalo mogućnost da kod jako nacionalno opredeljenih birača dobiju poene. Kako vi na to gledate, gospodine Stojiljkoviću?
Pazite, u Srbiji je višepartizam na sceni već dve decenije. Taj proces akcionog treninga i učenja političkih elita je ipak odmak u dovoljnoj meri i oni već umeju da iščitavaju istraživanja javnog mnjenja. U Srbiji, među građanima i građankama Srbije, Kosovo je nešto što je prosto odloženo sa strane, što je stvar koja ne može se direktno politički naplaćivati, gde postoji ta podeljena svest da je velika razlika između onoga što priželjkujemo i onoga što mislimo da će se realno desiti, i gotovo da je napravljena neka vrsta dogovora da se to ne eksploatiše u tekućim političkim borbama. Mislim, dogovora koje se čak pridržavaju i polarne političke snage u velikoj meri, pa i to nije prisutna preterano tema ni kod radikala, ni kod LDP-a. Jednostavno, zato što će vam istraživanja javnog mnjenja pokazati, kad postavite pitanje šta su najveći problemi Srbije, vi recimo dobijete nekoliko tih ekonomsko-socijalnih problema i dobijete Kosovo sa 1 ili 2%.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su lideri Srpske napredne stranke ostavili Kosovo po strani?
To je nešto što ne može doneti pobedu na izborima. To je nešto što može samo štetiti i onda je najbolje ignorisati tu temu. Stvar je u tome što se na toj temi izbori dobiti ne mogu. Tu se mogu samo krajnji nacionalisti na tu priču lepiti, ali to je ipak relativno tanak sloj ljudi, dakle mali je procenat glasova.
Gospodine Stojiljkoviću, Srpska napredna stranka veoma žestoko optužuje vlast za korupciju. Imaju li njeni lideri čiste ruke pa da bi mogli onako sa punim pravom da iznose te optužbe?
Da vam kažem, teško je govoriti o čistim rukama u tranzicionim zemljama poput Srbije, i tu postoje neki repovi vezani za načine dobijanja stanova, za udele u nekim firmama koje vodite i u kojima usmeravate stranačku klijentelu ili poslove, ali je pozicija naprednjaka koji su za srbijanske prilike dosta dugo van vlasti daleko ugodnija nego što je to pozicija demokrata, kojima se post festum pripisuju sve slabe strane i promešaj i koruptivna praksa svih vlasti nakon 2000. godine.
Gospodine Bakiću, po vama, imaju li lideri Srpske napredne stranke čiste ruke?
Znate kako, oni svakako tokom 90-ih nisu imali čiste ruke i u tom smislu nema nikakve dileme. Ali za 10 godina, koliko je ljudi u međuvremenu steklo punoletstvo u Srbiji i koji uopšte ne znaju šta se tokom 90-ih godina dešavalo. Oni gledaju ovu vlast i prosto su zgranuti šta se sve zbiva. U tom smislu za njih su naprednjaci relativno nova snaga. Naravno, za one koji malo duže pamte, to stoji sasvim drugačije, ali politika je uopšte jedna disciplina u kojoj je pamćenje relativno kratko.
Početkom februara na mitingu opozicije lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić davao je vladi rok od 2 meseca da raspiše vanredne izbore. Ako vlada to ne učini, najavio je svakodnevne ulične proteste sve dok sadašnja koalicija ne ode sa vlasti. Ima li Srpska napredna stranka snagu da ostvari svoju pretnju, gospodine Stojiljkoviću?
Da vam kažem, ja nisam video da je to tako ultimativna forma. 2 meseca je bio rok da se pokaže volja da se razgovara o tome. Ne vidim da su oni locirali odmah to na raspisivanje izbora. Ja mislim da je ta margina u kojoj bi naprednjaci pristali na organizovanje nekih izbora bila neka jesen ili početak jeseni ove godine. Ja mislim da će oni procjenjivati to. Vidim da je najava već nije 1. april nego polovina aprila, jer je to jako
obavezujuća stvar da ćete vi sedeti dok god nešto ne iznudite, znate. A ja verujem da se očekivala neka jaka reakcija vlasti. Delimično to je sad ova pomerokomediografska priča sa rekonstrukcijom vlade. To je otvoren pa brzo razrešen spor između Dinkića i Cvetkovića i povlačenje Dinkića na jednu već viđenu, ugodnu, poluopozicionu poziciju koju G17 zauzima u političkoj istoriji Srbije od 2000. godine drugi ili čak treći put, ako ćemo.
I to uvek uoči izbora.
Da, i to uoči izbora kada faktički ostajete u vlasti, a gradite jednu malo ugodniju poziciju. I to je nešto što je jedna od specifičnosti tog srbijanskog političkog folklora. Ja mislim da šanse postoje za kompromis. Znate, u politici je važno čuvati čist obraz i u tom smislu treba posmatrati šta bi mogao da bude takva vrsta kompromisa. Ta vrsta kompromisa bi mogli da budu izbori koji jesu nešto pre vremena, pa čuvaju obraz na prednjacima, ali ne toliko bitno, tako da ne ugražavaju dignitet vlasti. I meni se javlja neki kraj godine.
Dobro, ali ako Demokratska stranka i Boris Tadić ne budu spremni na kompromis i ako se apsolutno ogluše o ovaj zahtev Tomislava Nikolića, gospodine Bakiću, mislite li da bi Tomislav Nikolić mogao da izvede narod na ulicu u to permanentno stajanje i permanentnu šetnju?
Ako bi se desilo ovo što vi pitate, onda bi to bila jedna zamka za naprednjake i moglo bi se lako desiti da oni upadnu u jedno iscrpljivanje sopstvenih pristalica. Nešto slično onome, mi koji malo duže pamtimo, znamo na šta su ličili protesti oko Vidovdanskog sabora 1992. Dakle, u tom smislu to bi bila jako loša varijanta za naprednjake i neka autoritarna vlast bi išla na tu varijantu sasvim sigurno. Dakle, ne bi ništa obećala naprednjacima, išlo bi se na iscrpljivanje i naprednjaci bi, mislim, u toj varijanti prošli dosta loše. E sad, pitanje je kako jedna vlast koja želi da se predstavi demokratskom će reagovati na tako nešto. Ako bi ona išla tvrdo prema opoziciji, to bi moglo opet izazvati jedan odijum i prema vlastima. U tom smislu bit će zanimljivo, naravno, kao i obično u Srbiji, šta će se na političkoj sceni dešavati, iako samim građanima verovatno nije previše do tih više politikanskih igara.
Ali, gospodine Stojiljkoviću, koliko se ja sećam, gospodin Tomislav Nikolić je najavio onu priču o sedenju na ulici, jer on je rekao ja ću poneti stiropor, seću na stiropor i čekat ću dok vlast nama ne izađe u susret, i tako on je baš govorio o stiroporu i o sedenju na tom stiroporu.
Da se našalimo, nisam čuo za stiropor revoluciju, ali pazite, nije on tako isključiv bio i rekao bih da je to prostor i rok koji je dat da vlast pokaže neku dobru volju ili da dođe do nekakve vrste dogovora ili kompromisa o tome da će izbora ranije biti, a ne da će se oni u aprilu raspisati recimo za jun.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije da dođe na vlast u Srbiji. Sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, politikolog Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, i sociolog Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, kakav je vaš utisak? Žele li građani promjenu vlasti?
Kolega Stojiljković je već donekle odgovorio na to pitanje onom činjenicom da je oko 70% građana izjavilo da bi promijenilo sve političare da može. Dakle, građani se nalaze u jednom stanju, hajde tako da kažem, umerenog očajanja. Dakle, nisu sasvim očajni, ali vide sopstvenu nemoć i prosto ne znaju šta da rade. Alternative u Srbiji su izrazito loše. Kažu za višestranačku demokratiju da je to inače izbor najmanje lošeg Međutim, u Srbiji je veliko pitanje ko je najmanje loš. I to je sada ta stvar gdje će se ljudi opredeljivati za najmanje lošeg, a bit će im jako teško da izaberu ko je to.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, žele li građanu promjenu vlasti? Vi kažete da istraživanje pokazuju da bi oni promijenili 70% elita. Dobro, ali neko ipak mora da vlada. E, žele li oni promjenu vlasti u tom smislu?
Pa da vam kažem, oni žele odgovornu, kompetentnu i makar ne previše korumpiranu vlast. I to je prva činjenica oko čega će se lomiti koplja i pokušavati da grade imidži. U tom smislu će meni biti jako interesantno šta će sada biti redosled poteza koji će vući pre svega Demokratska stranka. Priča o rekonstrukciji treba da pokaže, makar zakasnelo, da su oni svesni potrebe promjene i pokazivanja da imaju još nekog reformskog kapaciteta i da nisu postali socijalno autistični, ali ja mislim da će sada ovaj mart i početak aprila pokazati na što su sve spremni da ono što se u socijalističkoj frazeologiji zvalo pročiste svoje redove i da pokažu da imaju značajne resurse kapacitete i da većina tog nedovoljno partijski vezanog stanovništva pomisli pa vidi, ove smo već i vidjeli, oni nešto i znaju, izgleda su rešili da se poprave.
Gospodine Bakiću, šta žele tajkuni koji praktično finansiraju gotovo sve partije u Srbiji? Žele li oni promjenu vlasti?
Odmah da kažem da nije gotovo sve, nego uistinu sve stranke finansiraju i njima je manje više sve jedno. Svaka stranka je dobra jer će ispunjavati njihove želje. U tom smislu mi smo se već osvedočili da nije bitno da li je tu ministar Bubalo ili ministar Milosavljević. Vođenje trgovinske politike je isto, odnosno u interesu najbogatijih ljudi koji se bave tom delatnošću. I u tom smislu ne treba očekivati promjene ni ako dođu srpski naprednjaci ili bilo ko drugi.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama šta žele tajkuni?
Žele relativnu zaštićenost i mogućnost direktnog lobiranja bez posredovanja institucija poput socijalno-ekonomskog saveta, raznih saveta vezanih za ekonomsku i socijalnu politiku i žele da očuvaju svoj status.
Znači, gospodine Stojiljkoviću, tajkunima je svejedno ko je na vlasti, samo da oni budu zaštićeni.
Naravno, to je njihov prevashodni interes i ja mislim da će tog lobiranja i uticaja i vezivanja biti više ovoga puta nakon samih izbora nego pred izbor.
Gospodine Bakiću, ima li Srpska napredna stranka kapacitet da u slučaju pobjede na izborima upravlja Srbijom?
Iskreno ne vidim taj kapacitet niti kod naprednjaka, a boga mi ni kod drugih stranaka. Ja sam taj kapacitet video pre par godina u Demokratskoj stranci i ispostavilo se da sam se prevario. Dakle, vi vidite, na primjer, jednog pametnog mladog čovjeka, Olivera Dulića, koji deluje civilizovano i onda odjedanput shvatite, odnosno dođete do obaveštenja da on čovjek ima firmu, da država posluje sa njegovom firmom, da se to dobija bez ikakvih problema, da se poslovi prave, a njemu ni dlaka s glave ne fali. To se otkrilo IHH unazad, a on je i dalje ministar. Vidjet ćemo, verovatno sad više neće biti, mada ko zna, možda i hoće. U tom smislu, vi prosto, čak i kod onih za koje mislite da su nešto drugačiji, ispostavi se da grešite. Meni se čini da stranke danas nemaju tog kapaciteta, one nemaju dovoljno stručnih ljudi, iako ih imaju, ti stručni ljudi brane interese bogatih ljudi, a ne građana Srbije, tako da u tom smislu veliki sam pesimista kada su političke stranke u Srbiji uopšte, a onda i Srpska napredna stranka posebno u pitanju.
Ukoliko dođe do vanrednih izbora, gospodine Bakiću, da li mislite da će Brisel snažno podržati stranku Borisa Tadića kao što je to učinio na prošlim izborima u maju 2008. godine?
Sasvim izvesno neće. Brisel će se držati prilično neutralno. Naprednjaci su izgradili relativno dobre odnose sa Evropskom unijom i Evropska unija već ima jedno prijatno iskustvo sa Socijalističkom partijom Srbije, sa njihovim vođom Ivicom Dačićem, tako da će istu priliku dobiti i Srpska napredna stranka ukoliko osvoji vlast.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću? Da li će Brisel na narednim izborima stati iza Borisa Tadića?
ne tako otvoreno i ne tako direktno kao što je to sa mnogo više argumentacije nego što je to sada uradio na nekim ranijim izborima.
I na kraju, mislite li, gospodine Bakiću, da bi na narednim izborima, bili oni vanredni ili redovni, moglo doći do promjene vlasti u Srbiji?
To je vrlo moguće. Trenutno vlada Srbije ima izuzetno nizak autoritet, izuzetno nizak rejting i u tom smislu vrlo je moguće da dođe do promjene vlasti. S tim što naravno treba sačekati predizbornu kampanju. Dobro, mislim, ona je već počela, ona se zahuktala, ali još će trajati i u okviru predizborne kampanje može doći opet do različitih promjena. Ali naprednjaci imaju izgleda da budu stožerna stranka u budućoj vlasti. Da li će to tako i biti, to ćemo vidjeti. Nikad se ne može sa potpunom sigurnošću takva stvar predviđati godinu dana unaprijed.
Gospodine Stojiljkoviću, vaše mišljenje, da li bi na narednim izborima moglo doći do promjene vlasti u Srbiji?
Ni jedna ni druga ključna stranka u Srbiji, ni naprednjaci ni demokrate, ne mogu same sigurno formirati vlast. Treba će im sigurno još 10-15% glasova i tu će veliki koalicijni, čak ucenjivački potencijal imati i socijalisti i potencijalno i veće regiona. Vidjet ćemo koliko će tu biti težak Velja Ilić. Naravno, potencijal i uloga stranaka manjinskih zajednica, pre svega Mađarske, će biti veliko i tu se upućuju poruke od strane naprednjaka, pogotovo njima, na nivou neke vrste predbračnog ugovora i to je dosta komplikovana stvar. Ja ne bih unapred isključivao sve moguće aranžmane, pa čak i taj da pred rizikom ili novi izbori ili neka vrsta vlasti da dođe čak i do aranžmana u kome će se, poput tog čuvenog braka slonova političkog iz Nemačkoj iz 2005. desiti tako nešto.
Mislite da bi moglo doći do velike koalicije između demokrata i naprednjaka?
Oni je ne žele, naravno, i bit će glavni politički takmaci, ali vam kažem, ako i jedni i drugi stanu na negde 40 i nešto posto podrške, i to je malo verovatna varijanta, ne bih je ni nju potpuno isključio.
Gospodine Bakiću, da li vi isključujete mogućnost da dođe do velike koalicije?
Ona je teoretski moguća, ukoliko obe te stranke budu birale ili je to opcija ili da se ide na nove izbore, oni će izabrati veliku koaliciju. To je najmanje verovatna varijanta, ali se nikako ne može isključiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Jovo Bakić i politikolog Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Do slušanja.
Dobar dan. Slušate Radio Slobodna Evropa i našu emisiju Pred licem pravde. Od najaktuelnijih vijesti za proteklu sedmicu izdvajamo. Iz Srbije je stigla informacija kako se odustaje od gonjenja hrvatskog branitelja Tihomira Purde. Purde je ukinut pritvora sud Bosne i Hercegovine, donio je odluku o obustavi ekstradicijskog postupka, nakon što je Srbija odustala od zahtjeva za izručenje. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odustalo je od krivičnog gonjenja i protiv Danka Maslova i Petra Janjića, koji su također teretili za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Vukovaru 1991. godine zbog nedostatka dokaza. Inače, optužnica je podignuta u Beogradu na osnovu izjave date prilikom zatočeništva u logoru u Srbiji u vrijeme rata 90-ih. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, Bruno Vekarić.
Mi smo u ovom postupku saslušali 14 svjedoka u Beogradu. Naše kolege iz Hrvatske saslušali su više 30 svjedoka u Hrvatskoj. Niko od njih nije suštinski teretio ova lica i uslijed toga smo donijeli ovakvu odluku. Isto tako želim ovom prilikom i da pohvalim pre svega efikasno djelovanje državnog odvjetništva Hrvatske, koje je u jako kratkom roku uspjelo da uzme iskaze 30 lica, a isto tako i Bosne i Hercegovine, koje je također dalo doprinos da se ovaj, nažalost, svema komplikovani predmet reši. Želim samo još da kažem da je to trag ranijih istraga koje je vodilo vojno pravosuđe, da smo mi nasledili taj predmet od njih, da je tu bilo dovoljno stepeno osnovne sumnje da mi krenemo ovaj postupak koji je sada nakon utvrđivanja svih činjenica završio na ovaj način.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 11 godina zatvora Aliju Osmića za krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika na području Bugojna. Osmić je proglašen krivim što je tokom rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnik vojne policije 307. motorizovane brigade Armije Bosne i Hercegovine u periodu od 18. jula 1993. godine pa do 19. marta 1994. u garaži privatne kuće u naselju Donjići, marksističkom centru, klosteru časnih sestara i prostorijama BH banke, postupao suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava, izvršivši ubistvo i nanoseći teške tjelesne povrede. Kuhar iz logora Morinj, Kotoranin Ivo Menzalin, uhapšen je na aerodromu kada je iz Beograda došao u Podgoricu. Njegov advokat iz Beograda, Zoran Perović, tvrdi da Menzalin, za kojim je već duže vrijeme raspisana potjernica, nije bio u bjekstvu i dodaje da se ne radi o hapšenju, već o dobrovoljnoj predaji.
Mogu reći da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu bio na lečenju u zdravstvenim ustanovama, kako državnim, tako i privatnim, da je morao da ima specifičnu i vrhunsku zdravstvenu negu i da je to razlog zbog čega nije mogao da se odazove pozivima sudskih organa Crne Gore. Čim je njegovo zdravstveno stanje stabilizovano i po proceni lekara bilo takvo da je mogao da se javi sudu, to je učinjeno. Dakle, nije reč o hapšenju, nego o dobrovoljnom javljanju nadležnim organima u Crnoj Gori.
Ivo Menzalin, koga su logoraši iz Morinja na sudu opisali kao jednog od najokrutnijih mučitelja, doputovao je u Crnu Goru nakon što je apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda, kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Najviša kazna od 4 godine pripala je upravo Menzalinu, kome je suđeno u odsustvu. Uskoro se očekuje ponovno suđenje. A u tematskom dijelu naše emisije ove nedjelje donosimo. Na bečkom aerodromu uhapšen penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Iz pritvora poručio članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da ne želi politizaciju slučaja.
Traži i očekuje da se cijela stvar svede u pravne okvire, da se jednostavno ne daje jedna vrsta političkog okvira.
U Srbiji, koja je najavila da će tražiti izručenje Divjaka, istovremeno i iznenađenje zbog hapšenja osobe koja se trudila da spriječi zločin i protiv koje ni oni koji su se bavili predmetom dobrovoljačka nemaju dokaze.
Ja se ne sjećam da ga ne sjećam. Čak samo imaju u tim radio snimku detalji da je njemu drugi onaj Juka Prazina i dobrovoljac paravojnik preti da će doći da ga zakolje zato što je i ovi žao četnika.
U Podgorici iznesene završne riječi protiv optuženih za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Presuda će biti izrečena 29. marta. Advokati optuženih vjeruju da će biti oslobađajuća.
Nema niti jednog jedinog provedenog dokaza koji bi ukazivao da su optuženi izvršili krivično djelo ratnog zločina kojim se stavlja na teret.
Poslušajmo opširnije najavljene teme.
Pred licem pravde.
Pravda za žrtve.
Po potjernici koju je za njim raspisala Srbija za slučaj Dobrovoljačka, na Bečkom aerodromu 3. marta uhapšen je penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Određen mu je 14-dnevni pritvor, a slučaj će od naredne sedmice preuzeti austrijski advokati koje angažuje ambasada Bosne i Hercegovine. Divjak se nakon rata posvetio misiji boljeg obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je često putovao u inostranstvo, a u javnim nastupima više puta je rekao da ga nije strah od potjernica koje je Srbija raspisala za njim i još 19 bosansko-hercegovačkih građana u slučaju Dobrovoljačka, jer se ne osjeća krivim. Naša novinarka Marija Arnautović prikupila je i prve reakcije na Divjakovo hapšenje u Bosni i Hercegovini.
Ovako je 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu govorio general Armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Brojni arhivski snimci koje su zabilježili televizijski reporteri pričaju priču o tom 3. maju, incidentu u Dobrovoljačkoj i prije svega generalu Divjaku koji je na sve načine pokušavao da spriječi incident. Još jednom, Jovan Divjak, 3. maj 1992. Sarajevo.
U razgovoru sam sa predsjednikom. Njemu je odobreno da se odvoji sa Skenderije i da ide u predsjedništvo. Ostali moraju proći iz kolone.
Vijest da je uhapšen na aerodromu u Beču u Sarajevu je dočekana sa nevjericom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Svi znamo, svi smo svjedoci ponašanja generala Divjaka tokom rata, pa i u momentima samog incidenta. To su kamere zabilježile. Da je on činio sve da tu stvar spriječi.
Ambasador Haris Hrle razgovarao i u istražnom zatvoru sa Jovanom Divjakom.
Raspoložen vedar, general Divjak je vrlo dobro.
Jovan Divjak se nakon rata posvetio misiji boljeg obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Često je govorio da ga nije strah od potjernica koje je Srbija raspisala za njim i još 19 bosansko-hercegovačkih građana u slučaju Dobrovoljačka ulica. Objašnjavao je da se za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije ne osjeća krivim, ali da svakako sud i tužilaštvo treba da ispitaju ko je počinio taj zločin. Nakon hapšenja u Beču razgovarao je sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i tražio samo jedno, kaže član predsjedništva Željko Komšić.
Traži i očekuje da se cijela stvar svede u pravne okvire, da se jednostavno ne daje jedna vrsta političkog okvira i političkog obola. Moram reći da nažalost to nije apsolutno moguće. Definitivno ima dimenzije političkog slučaja.
Zbog hapšenja Jovana Divjaka reagovala su brojna udruženja, nevladine organizacije, građani. U Sarajevu su održani protesti pred zgradom predsjedništva i ambasade Austrije.
Ne mogu da podnese više ove laži. Ne daje se gospodine Jove Divjak. Hvala ti. U ime si Srba, što si bio naprijed, to je velika stvar značila na Grbaču kad smo gledali.
Ogorčen sam na tužilaštvo, političare, a razočaran u građane Sarajeva. Ovdje je trebalo 10.000 ljudi da bude.
Izuzetno poštujem generala Divjaka jer je prvenstveno čovjek humanitarac. Ovaj grad diše s njim.
Ovo Divjak je metafora svega dobrog što me je natjeralo da 92. ne odem nigdje, nego da ostanem ovdje i borimo se za ovo što sad imamo. Nismo znali da se baš za ovo borimo.
Na protestima su bili i brojni predstavnici nevladinih organizacija, javne ličnosti, novinari. Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra.
Došao sam da podržim čovjeka koji je zapravo jedna od ikona tog Sarajeva pod opsadom. Jedan od ljudi koji je na više načina pokušavao i podržao tu neku ideju o Bosni koja je moguća svih naroda i svih ljudi koji u njoj žive.
Vijest o hapšenju generala Jovana Divjaka u Bosni i Hercegovini je primljena različito, dok su ju federaciji primili sa nevjericom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao.
Koliko sam razumio, Srbija je dao nalog. Nadam se da neće odustati. On je definitivno odgovoran i on je za nas učestvovao u ratnom zločinu i komandovao ratni zločin.
Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, čiji je utemeljitelj penzionista penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak saopštilo je danas da je ozbiljno zabrinuto za njegovu sudbinu. Pred zgradom predsjedništva su bili stipendisti ovog udruženja.
Poruka za Čika Jovu je da su njegova djeca uz njega.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, koji je prošle godine također po Interpolovoj potjernici Srbije uhapšen u Londonu, kazao je danas da je general Jovan Divjak uhapšen zbog nemarnosti države Bosne i Hercegovine.
Ne možete da saznate od naših zvaničnika da li je Divjak uhapšen po crvenoj potjernici ili po difuznoj potjernici.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu da u slučaju generala Divjaka sigurno nije riječ o crvenim Interpolovim potjernicama. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Zato što sam provjerio u Interpolu i rečeno mi je da gospodina Divjaka nema ni u jednoj evidenciji koja se tiče potjernica, dakle nema ga na crvenoj Interpolovoj potjernici.
U međuvremenu iz Srbije stižu naznake kako će ova zemlja tražiti od Austrije da joj izruči Divjaka, koji istovremeno važi za osobu koja je htjela spriječiti krvoproliće, o čemu postoje i dokazi u vidu audiozapisa. Inače, Divjak nikada nije negirao da se zločin u Dobrovoljačkoj dogodio, te je zahtijevao da se odgovorni kazne. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je novinarima da se o slučaju Dobrovoljačka vodi istraga kako u Beogradu, tako i u Sarajevu, zbog čega su se odmah nakon hapšenja Divjaka telefonom čula dva tužioca.
U onom momentu kada dobijemo akte i papire, mi ćemo naravno reći nešto više, saopštit ćemo da javnost ono što mislimo da u tom trenutku treba, kada vidimo, znači proučimo sve ono što će stići.
Ministarstvo pravde saopštilo je međutim da će tražiti izručenje BH generala koji se nalazi na spisku onih koje beogradsko pravosuđe smatra odgovornim za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici 92. Dok su ostali nadležni u Beogradu ćutali, oglasio se prvi ministar policije Ivica Dačić.
Mi imamo velike reakcije naših ljudi Srba koji kažu zašto Srbija se ne ponaša kao i neke druge države. I mi treba tako se ponašati. Ja sam siguran da ćemo se tako i ponašati. Jer ako se uhapsi neki Srbin, svi smatraju da je to normalno. A ako se uhapsi neko druge nacionalnosti, onda se smatra da je to politički proces. Mi ne možemo da odustajemo od Ganića, odustajemo od Purde, a da pri tome na stotine naših ljudi i dalje budu na tim takozvanim optužnicama.
Jeste na šta će u slučaju Divjaka?
To je još jedan primjer. Vidjet ćemo šta će biti, kako će rešiti austrijski sud.
Svojevremeno je Beograd objavio da je na spisku odgovorni za Dobrovoljačku ulicu 19 imena. Prvi među njima je bio član ratnog BH predsjedništva Ejub Ganić. Zahtev Beograda za njegovo izručenje prošao je neslavno ako se izuzme višemesečni Ganićev prinudni boravak u Londonu. Da li protiv generala Divjaka postoje neki ozbiljni dokazi? To pitanje smo postavili Đorđu Trifunoviću, bivšem predsjedniku Vojnog suda, jer je taj predmet ovaj sud ustupio tužilaštvu još 2005. godine.
Ja se ne sjećam da ga ne sjećam. Čak tamo imaju tim radio snimku detalji da je njemu drugi Juka Prazina i dobrovoljac, njihov paravojnik, preti da će doći da ga zakolje, zato što je Jovi žao četnika. Moguće da postoji taj vid komandne odgovornosti da su neke jedinice nešto radili protivpravno. Ali on lično, po onome što je on govorio, proizilazi da se zalagao da se napad obustavi.
Je li za vas iznenađenje što se to dogodilo? Što je i ova Divjak po potjernici uhapšen?
Za mene je to iznenađenje.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je ovo još jedan neobičan potez srpskog tužilaštva.
Jovan Divljak je neko koji je 1000 puta rekao da se zločin u Dobrovoljačkoj dogodio i bio je veliki zagovornik da se taj slučaj rasvetli i utvrdi odgovornost pred sudom. On je čovjek koji je omiljen među običnim ljudima, koji nije ni na kakvoj poziciji, koji javno zagovara da se sudi za ratne zločine. Mislim da je to ponovo jedan, da kažem, neproveren pravni postupak koji može da dovede u pitanje uopšte rad tog tužilaštva za ratne zločine.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić je za naš program najavio zatvaranje poternica za građanima susednih država.
Tako da će ta, rekao bih, tenzija o tome da će neko nego biti hapšen na granici ili biti pod nekim poternicama, biti potpuno eliminisan. Isto tako očekujemo sada potpisivanje sporazuma o stupanju dokaza sa Bosnom. Draft tog sporazuma je već sačinjen i na taj način ćemo doprineti da regionalna saradnja bude znatno efikasnija.
Istog dana, međutim, stigla je vest iz Beča. Po srpskoj poternici uhapšen je general Jovo Divjak.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Višem sudu u Podgorici je završen glavni pretres u slučaju deportacije muslimana Bošnjaka iz Crne Gore 1992. godine, a presuda devetorici optuženih policijskih funkcionera je zakazana za 29. mart. Četvorica optuženih koji su dostupni crnogorskom pravosuđu su dali završne riječi u kojima su negirali krivicu da su počinili ratni zločin protiv civila. Slušamo Srđana Jankovića.
Obraćajući se sudskom vijeću završnim riječima, četvorica optuženih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva su ponovili da nisu učestvovali u deportaciji bosanskih izbjeglica 92. godine u ruke vojske Republike Srpske, gdje su izbjeglice mahom likvidirane. Nekadašnji policijski funkcioneri Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Branko Bujić i Sreten Glenđa su, negirajući učešće u deportaciji, govorili i emotivno o razlozima zbog kojih su po njihovom mišljenju optuženi. Božidar Stojović je rekao da je sve radio po pravilima službe i da je bilo saslušavanje izbjeglica iz Bosne, ali samo sa ciljem da se sukob iz Bosne ne prenese u Crnu Goru. Optuženi Milorad Šljivančanin je ocijenio neprihvatljivim da niko u Bosni i Hercegovini do sada nije odgovarao za ubistva deportovanih, a da se za ta ubistva terete državljani države koja nije učestvovala u tom ratu. Šljivančanin je emotivno zaključio da umjesto slave i počasti on strahuje od osude. Branko Bujić je rekao u završnoj riječi da se njemu sudi iz političkih razloga, zbog verbalnog delikta, zbog govora u Skupštini Crne Gore gdje je bio poslanik i zbog govora u lokalnom parlamentu u Baru. Bujić je konstatovao da su svi načelnici lokalnih policija postupali po naređenjima, a da su odbili da izvrše naređenja, bili bi, kako je rekao, proglašeni izdajnicima, izgubili bi posao i završili u zatvoru. Sreten Glenđa je rekao da je optužen zbog lične osvete osoba iz bezbjednosnih službi. Branioci okrivljenih očekuju oslobađajuću presudu. Advokati Zdravko Begović i Igor Ivanović.
Ja se iskreno nadam da će moj dvojnik biti oslobođen optužbe, ali u svakom slučaju mislim da je red da pričekamo odluku sudskog vijeća. U svakom slučaju mogu reći da su okrivljeni na jedan vrlo kvalitetan i detaljan način iznijeli argumente koji idu u prilog da nisu izvršili navedeno krivično djelo. Kao što znate, i branioci su vrlo argumentovano iznosili tezu odbrane da u radnjama naših branjnika nema elemenata bice krivičnog djela koje im je stavljeno na teret.
Poslije završnih riječi optuženih danas datih, a ranije završnih riječi zamjenika tužioca i odbrane, ja sam potpuno uvjeren da će sud donijeti jedinu moguću odluku u ovoj krivičnoj stvari, oslobađajuću presudu za sve okrivljene. To govorim sa stanovišta svih provedenih dokaza, sa uvjerenjem da nema niti jednog jedinog provedenog dokaza koji bi ukazivao da su optuženi izvršili krivično djelo ratnog zločina kojim se stavlja na teret.
U maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Svi okrivljeni su negirali da je deportaciji i hapšenju bosanskih izbjeglica prethodila naredba nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Na drugoj strani zamjenica državnog tužioca Lidija Vukčević je na prethodnom pretresu kazala da su okrivljeni izvršavali naredbu bivšeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića o lišavanju slobode izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i njihovog prisilnog povratka u zemlju na osnovu zahtjeva MUP-a Republike Srpske, o čemu svjedoči telegram iz Foče. Tužiteljka Vukčević je ocijenila da optuženi ne mogu da se brane time da nisu znali šta će biti sa deportovanim izbjeglicama u Republiku Srpsku. Znali su da se u Bosni i Hercegovini vodi oružani sukob, pa su mogli pretpostaviti njihovu sudbinu. Pored četvorice optuženih koji su dali završne iskaze, optuženi su i Boško Bojović, Milisav Marković, Milorad Ivanović i Radoje Radunović, koji se nalaze u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, dok je Duško Bakrač u bjekstvu.
Iz Haške sudnice.
Na suđenju bivšem lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću tužilaštvo je nastavilo izvoditi svjedoke o zločinima prilikom preuzimanja vlasti u određenim bosansko-hercegovačkim opštinama 1992. godine. Nakon što je kao policajac u ratno vrijeme posvjedočio o naoružavanju srpske strane u Vogošći, koje je prethodilo preuzimanju vlasti te formiranju zatočeničkih logora za nesrpsko stanovništvo, zaštićenog svjedoka tužilaštva pod pseudonimom KDZ 020 unakrsno je ispitivao optuženi Karadžić, tvrdeći kako srpska strana nije počela prva. Slušamo Gorana Jungvrta.
Vaše tvrdnje su apsolutno neistinite. Vi imate problem s istinom. Odgovorio je iznerviran svjedok na uzastopne izjave Karadžića kako je srpska strana samo odgovorila na agresiju, a ne sama potakla rat, kako tvrdi tužiteljstvo. Prema optuženom, Patriotska liga bošnjačke strane formirana je u ožujku 1991. godine, puno prije nego što su započele ratne operacije, što prema njemu pokazuje da su se Srbi naknadno spremili za rat.
Da li vi mislite da je to promaklo i Srbima? I da Srbi nisu vidjeli i znali šta vi radite?
Ne znam u kom smislu to mislite. Vi ste se već bili vojno organizovali i da ste imali razvijenu paralelnu sigurnosnu službu, to je apsolutno poznato. I da su pripadnici Srpske demokratske stranke u zajedničkim organima radili samo u interesima Srpske demokratske stranke i srpskog naroda. Da je bilo špijuna, to je apsolutno poznato.
Kako bi dodatno diskreditirao zaštićenog svjedoka KDZ-20, Karadžić ga je ispitivao o nestancima srpskih civila u Sarajevu na početku rata, te njega optužio za učešće u njima zajedno s još nekim osobama.
Otkud vaše ime na svim papirima iz toga vremena? I na policijskim, i na agencijskim, kao učesnika i predvodnika te grupe koja je sa Kobilje glave otišla i sa imanja pokupila ove Srbe?
Ja ne znam da to je moje ime na tim spisom, vam mogu pretpostaviti iz koje kuhinje dolaze, iz vaše kuhinje, iz vaše propagandne kuhinje dolaze, jer svako od Bošnjaka muslimana koji je bio na nekom položaju i funkciji našao se na spisku i moje te vaše propagandne mašine. Ja apsolutno nemam s tim ništa, nisam učestvovao u tome, spreman sam pred svakim sudom na svijetu odgovarati na pitanja u vezi s tim.
Žestoka rasprava često se pretvarala u vrijeđanje.
Samo dajete dokaze, gospodine Sredoš, da ste jedan opasan muslimanski ekstremista. Je li to tako? Jer vidite zašto vas vode u knjigama kao počinioca zločina?
Ovdje govorim istinu i ne želim da budem vrijeđan. A to što sam ja musliman, ja ne mogu ništa drugo biti, a to što vi organski mrzite muslimane, to je vaš problem, nije moj problem.
Nakon KDZ 20 s iskazom je počeo kao sljedeći svjedok haške optužbe Eset Muračević, bivši tajnik mjesne zajednice Svraka u općini Bogošća, koji je tužiteljstvu opisao što je proživio u zatočeništvu nakon što su ga srpske snage zarobile. Prema svjedokovim riječima, srpska je strana izigrala dogovor i pustila samo pola kolone da prođe, dok je druga polovica iz Svraka zarobljena. Karadžić je s druge strane ustvrdio kako se radilo o nesporazumu, jer se Bošnjaci međusobno nisu dobro informirali o dogovoru.
Dakle, kako se sada objasnije, dogovorena kolona je prošla, a nedogovorena zaustavljena, je tako?
Ne. Dogovoreno je bilo da cijelo selo izađe, međutim, lokalni Srbi nisu ispoštovali taj dogovor, nego su u jeku prolaska kolone iz sela presjekli jedan dio kolone i oni koji su prošli, a oni koji nisu, svratili su i u kasarnu u Senjezovcu. U toj drugoj grupi sam bio i ja, jer kao sekretar mjesne zajednice koji sam radio tu 10 godina, nisam mogao sebi dozvoliti da ja budem na čelu u koloni i da ja izađem prvi, a da neko od mojih mještana ostane. Nastojao sam da budem među zadnjima koji će izaći iz sela.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske svjedočio je i Mehmed Musić iz sela Musići u općini Hadžići, koje je zauzeto od strane srpskih snaga u svibnju 1992. godine. Musić je haškim tužiteljima opisao torturu koju je prošao zajedno s drugim zatočenim Bošnjacima i Hrvatima u više zatočeničkih objekata, uključujući kasarnu u Lukavici, policijsku stanicu u Iliđi te zatvor u Kuli. Svjedok je prema iskazu pročitanom od strane tužitelja Gejnora proživio zatočeništvo na 7 različitih lokacija. Nakon Musića, kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati Neđiljko Prstojević, ratni predsjednik Srpskog kriznog štaba Iliđa.
Sudbine nestalih.
Gojko i Dragan Stanišić, otac i sin, ubijeni su 4. marta 1992. godine ispred svoje kuće u sarajevskom naselju Aneks od strane pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Milka Kokot, kćerka i sestra, i danas traži njihova tijela kako bi ih dostojno sahranila. Sve što joj je ostalo od njih je par starih fotografija koje neće uokviriti sve dok ih ne nađe, i čestitka za novu godinu, posljednja koju su poslali. Milki najteže pada to što s njima nije mogla podijeliti najveće radosti, pa ni rođenje sina, samo 2 mjeseca nakon njihove smrti.
Ja sam Kokot Milka, tražim oca i brata Stanišić Gojka i Stanišić Dragana. Otac ima 53 godine, brat ima 27 godina kad je nastradao ispred kućnog praga. Živjeli smo i radili u ulici Vrbovskoj 199 u Sarajevu, to je Aneks. Moj otac i brat su bili kod mene ovdje u Krupcu. Imali smo nekog učijaka kućtama, i on je ostao, a oni su došli vame. Brat mi je rekao, ma moram ja seko otići do kuće da pustim cuka i da uzme nešto od garderobe, da se pripremi i kaže ja ću doći. Tata je bio još jedan dan iza njega i kaže, tata, ja ne mogu svoje dijete da ono odje samo, ja moram otići za njim. Ja sam ga ispratila na autobus i on je otišao. I tada smo se posljednji put vidjeli. Oni su nastradali 4. maja ujutro, ubijeni su pred kućnim pragom, ubio ih je jedan komšija rafalnom paljbom. Mi smo pronašli ko je i šta je, nisu mogu biti osuđeni jer su i oni poginuli. I onda sam samo rekao, vama vijest ovdje nije, vi ste izdajnici i izrafali su ih. Prvo su ubili moga brata, onda su rekli mojme ocu da ne mogu da shvati zašto bi on sad morao da živi kad nema dijete. A moj otac rekao, ja i ne mogu da živim. Ja ću da živim na nekom drugom svijetu sa svojim djetetom, ubico jedno. I on je tako uzrafalao. To mi je baš moja komšinica, jer je njen tad prisutni bio muž. Prvi put sam rekla da je došla hitna pomoć, ali među vremenu se dokazalo da nije, da je došlo neko veliko auto, da su potpali još vamove naše komšije koje su bili ubili i zajedno im mogu oce brata i ote da im se gubi trag. Nikad ih, evo, već 18 godina nismo mogli ni da pronađemo. Ja sam DNK 2003. dala. Radila sam što sam mogla. Moj brat je bio jednostavan momak. Volio je da sluša muziku, da igra loptu, da se izlazi sa mladima, da se javlja u programe često, što kaže. Tad se služila i narodna, i zabavna, i pop, malta ne, sve smo slušali. Bio je ono, ideš na posao, dođeš kući, malo se odmoriš, uveče se izlazilo od 6 do 10, nama je bio izlaz, dalje nismo mogli, tako je prije vrijeme bilo. Otac mi je bio jako miran čovjek i jako poštovan čovjek. I sad kad vidim, kad sretnem nekoga, kažu, e, kako Bože da se to desi tvojima. Znači, nisu bili ljudi koji su pravili neku kavgu, već su svakog dobro dočekali, ispratili, primili kao svoje. Tako da ni ja sad jednostavno ne mogu da shvatim kako se to moglo da desi. Teško je kad se rodi dijete, kad čuješ neku pjesmu, na primjer. Mene je pjesma Moj brate, gane do suza. E to je ono. A što se tiče majke i oca, njih bi nekako i preložila, ali brat je brat. Iš, ja i moj brat smo bili kao jedno. Jednostavno smo dijelili dobro i zlo. U istoj sobi spavali, isto on meni svoje doživljaje govorio, ja njemu. Ono, baš smo bili vezani. Svjesna si da će ti otac i majka umriti, da ćeš ih izgubiti, ali ono je uvijek bilo potaj i da ćeš nekako ostati i tvoj brat, da ćeš stvoriti porodicu. Pošto sam ja bila 7. mjesec druna kad su moji poginuli. Tako da ja nisam, meni smijela reći da su moji umrli. Pa bolje, jer bi možda izgubila dijete. Ja su mi rekli samo da je naša kuća granatirana. E poslije kad sam ja rodila Bogana 92. Sad, eto, 26. jula je njemu rođena. Onda su mi rekli onaj da su poginuli, da se ne zna ništa da je. I od tada sam ja počela da tragam za njima. Ja bi volila samo da moj otac i tog mog brata, da je sahranim dostojno. Ja sam već uradila njima i krs i sve. Znači, samo trebaju te kosti i tabut i da njih spusti. Ja više nisam mogla čekati. Nezgodno je kad svako kaže, evo kod nas je na primjer Markovdan, to je obilježavanje srpskog, da se izlazi na groblje. Imam ja izaći kome na groblje. Ali ti ako prislužiš svoje majice svijeću, onda je normalno da ćeš prislužiti s tom svom ocu i bratu. Ali znaš da ih tu nema. I to mnogo, mnogo čovjeka zaboli.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, hvala što ste bili uz Radio Slobodna Evropa i emisiju Pred licem pravde. Ovo sedmične sadržaje možete poslušati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Budite ponovo s nama i za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.